Toko fahatelo. Ny zava-drehetra dia samy misy fotoana voatondro azy avy. Eny, misy fotoana ny daholo ny raharaha rehetra ety ambanin'ny lanitra. Misy fotoana aterahana ary misy fotoana fatesana. Misy fotoana ambolena ary misy fotoana nongotana an'izay nambolena. Misy fotoana amonoana ary misy fotoana nasitranana. Misy fotoana andravana ary misy fotoana anorenana. Misy fotoana hitomaniana ary misy fotoana homehezana. Misy fotoana hidradradradrana ary misy fotoana hitsinjahana. Misy fotoana nariana vato ary misy fotoana nangonam-bato. Misy fotoana mihinana ary misy fotoana hifadiana ny fifamihinana. Misy fotoana hitadiavana ary misy fotoana hamoizana ny very. Misy fotoana hitehirizana ary misy fotoana nariana. Misy fotoana androvitana ary misy fotoana anjairana. Misy fotoana anginana ary misy fotoana hitenenana. Misy fotoana hitiavana ary misy fotoana ankahalana. Misy fotoana ho an'ny ady ary misy fotoana ho an'ny fihavanana. Inona ny tombony azon'ny olona amin'izay asa mafy ataony? Efa hitako ny asa nomen'Andriamanitra ataony zanak'olombelona. Tsara sy tamin'ny fotoana ny avy ny nanaovan'Andriamanitra ny zava-drehetra. Ary nany fotoana tsy voafetra aza dia nataony tao am-pon'ny olombelona mba tsy hahafantaran'izy ireo mihitsy ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fantatro ankehitriny fa tsy misy mahasoa azy ireo mihoatra noho ny mifaly sy manao izay tsara mandritra ny androm-piainany. Ary fantatro koa fa tokony hihinana sy hisotro ary hifaly noho ny asa mafy ny sasarany ny olona rehetra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Fantatro koa ankehitriny fa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny zava-drehetra nataon'Andriamanitra. Tsy misy anampiana na anesorany izany fa Andriamanitra mihitsy no nanao izany mba hatahoran'ny olona azy. Izay misy ankehitriny dia izay efa nisy taloha ihany, ary izay mbola hitranga dia izay efa nitranga ihany. Andriamanitra mihitsy no mitady foana an'izay enjehina. Izao koa no hitako ety ambanin'ny masoandro. Ao amin'izay tokony isan'ny rariny no misy faharatsiana, ary ao amin'izay tokony isan'ny fahamarinana no misy faharatsiana. Dia hoy aho anakapo, samotsarain'Andriamanitra ny marina sy ny ratsy fanahy, satria misy fotoana ny avy ny zava-drehetra sy ny asa rehetra. Ary ny teny anakapo aho hoe ho fatenan'Andriamanitra ny zanak'olombelona, ka ho fantatra izy ireo fa toy ny biby ihany izy. Fa manam-piafarana ny zanak'olombelona ary manam-piafarana koa ny biby, ary mitovy ihany ny afarana izy roa tonta. Fa toy ny hafatesan'ny iray no hafatesan'ny iray koa. Raha ihany ny hery mamelona azy roa tonta, ko tsy misy mahambonin'ny olona amin'ny biby, fa zava-poana ny zava-drehetra. Samy mankany amin'ny toerana iray izy rehetra. Samy avy tamin'ny vovoka izy rehetra, ary very no vovoka indray izy rehetra. Iza ny mahalala na miakatra any ambony na tsy ny hery mamelona ny zanak'olombelona, ary namidina amin'ny tany na tsy ny hery mamelona ny biby? Hitako fa tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra noho ny faly amin'ny asany, fa izany ny valisoany, satria iza moa ny hitondra azy hijery an'izay zavatra ho avy any aoriany?